Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta și priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite, ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei, căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea. Amin. Un mesaj, o predică din cartea Pildele sau Proverbele lui Solomon. Textul nostru pentru predică în această dimineață este capitolul al doilea. Ne vom referi substanțial la început și la capitolul întâi, care introduce cartea Proverbelor și ne face cunoscut care este scopul acestei cărți. Cartea Proverbe este pe bună dreptate numită Cartea Înțelepciunii Practice. Ea te învață lucrurile de fiecare zi, cum să străiești viața în diferite circumstanțe, în diferite ipoteze. Este o carte care ar trebui citită foarte, foarte des, pentru ca în lucruri mari sau în lucruri mici noi să acționăm și să ne purtăm după sfaturile și învățăturile de aici. Temele care sunt abordate în această carte sunt multiple. Sunt foarte multe teme. Într-un singur capitol uneori sunt zeci de teme. De aceea e foarte greu de predicat din proverbe, dintr-un paragraf mai lung. În cartea aceasta se vorbește despre importanța de a avea un nume bun. Se spune că nimic nu e mai important decât un nume bun. Dacă vreți, doar așa ca un exemplu, se vorbește de bunătate și de farmec, de a fi fermecător. Fiecare vrem să fim fermecători, așa, să avem farmec. Și pentru asta ne chinuim în fel și chip. Ne consumăm, ne cheltuim, petrecem timp. Dar cartea Proverbe spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Învățăm din cartea Proverbe că dacă ești rău, nu contează cât de frumos ești, cât de aranjată ești, cât ai petrecut tu la cosmetică vineri sau sâmbătă, nici nu contează. Dacă ești rău și ești urât pe dinăuntru, mai degrabă sau mai târziu, răutatea din suflet, urățenia din suflet se va vedea și pe fața ta. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Sunt foarte multe temele acestei cărți. O să exemplific prea mult, că se duce predica cu exemplu, dar voi ați citit și eu vă îndemn să mai citiți. Sunt însă trei teme majore despre care se vorbește puțin, se predică puțin, dar sunt practic temele majore ale cărții. Este înțelepciunea, prostia și nebunia. Foarte mult se vorbește în cartea Proverbe despre înțelepciune, prostie și nebunie. Și găsim aici scris că înțelepții iubesc înțelepciunea, proștilor le place prostia și nebunii trăiesc cu satisfacție în nebunie lor. Sigur că, dacă citim cartea cu atenție, găsim și definițiile sau înțelesurile care cuvântul lui Dumnezeu le atribuie. Nebunia despre care se discută, de pildă, în cartea Proverbele sau Pildele, nu este efectiv o tulburare psihică, ci se spune că nebunul, zice, în inima lui, nu crede, nu există Dumnezeu. Contextual, acesta este înțelesul. În repetate rânduri, îl vedem pe omul numit de Dumnezeu nebun, că n-are frică de Dumnezeu, că n-are respect de Dumnezeu, că nu crede în Dumnezeu sau nu-l bagă în socoteală pe Dumnezeu. Pe când cel înțelept este cel nu care știe multă chimie sau fizică sau matematică, este cel care cunoaște frica de Domnul, este cel care are respect față de Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și caută să-și trăiască viața după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie de la început subliniat faptul că atunci când ne trăim viața după sfaturile lui Dumnezeu și poruncile lui, nu e doar că îi facem o plăcere lui Dumnezeu, îl impresionăm pe Dumnezeu. În faptul că trăim viața noastră, fie că e vorba de viața individuală, de viața de familie, de viața noastră de business, de lucru, dacă trăim după sfaturile lui Dumnezeu, implicit vin binecuvântări. Din aceea că noi trăim după sfaturile lui Dumnezeu. Aș vrea să deschideți Scriptura cu toții la pagina 639. Și nu numai să mă ascultați, ci să și citiți împreună cu mine. Când eu citesc, să citiți și voi. Sigur că e o invitație, nu e o obligație. Când ascultăm, reținem vreo 10-15% din ceea ce auzim. Dacă și vedem, reținem până la vreo 40%. Ea e bine când un verset se recite sau se declamă, noi să-l și vedem. Aș vrea din capitolul 1, din primele 7 versete, să vedem două lucruri care sunt esențiale pentru înțelegerea prăcii de astăzi. Mai întâi, care este scopul cărții și apoi care sunt destinatarii sau beneficiarii acestei cărți. Să citim versetul 2 și 3. Cartea aceasta este numită Pildele lui Solomon pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. În versetul 2 și 3, de trei ori se repetă cuvântul pentru, care înseamnă că această carte are ori trei scopuri, ori un scop triplu, așa cum o frânghie poate să fie împletită din trei șuvițe. Și într-adevăr, cartea aceasta are un scop triplu. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții și pentru căpătarea de învățături, care învățături sunt apoi enumerate, învățături de bun simț, învățături de dreptate, învățături de judecată și învățături de neprihănire. Asta vrea Dumnezeu prin această carte, să realizeze în viețile noastre, să realizeze în viața credinciosului. Cunoaștere, înțelepciune și învățătură, înțelegerea cuvintelor minții și căpătarea de învățături, să ne însușim învățăturile de bun simț, de dreptate, de judecată și de neprihănire. Adică acestea să devină felul nostru de viață, felul nostru de a fi, să trăim bazați pe acestea. Aș vrea de la început să subliniez că această carte Proverbe și în general Biblia face o distinție și noi trebuie să facem o distinție între înțelepciune de pildă și inteligență. Sau oare a fi înțelept e totuna cu a fi deștept? Oare a fi înțelept e totuna cu a fi educat sau instruit? Dacă cineva a mers la școală 24 de ani, probabil că trebuie să știe ceva mai mult ca cel care n-a mers deloc la școală. Probabil să scrie numele, nu? După 24 de ani de școală, cineva trebuie să scrie numele. Cine n-a mers niciodată, pune degetul pe un formular. Ai văzut că și la green card de aia mai pui degetul. Dar nu e așa de important cât de educat este cineva și cât de instruit este cineva. că oamenii foarte educați, foarte instruiți și școlați, a fi înțelept nu totuna cu a fi școlat. Cineva poate fi foarte școlat, poate fi posesor a unor diplome și digriuri universitare și să fie foarte neînțelept, foarte prost cu viața lui. Am să vă dau două, trei exemple așa în fugă. Albert Einstein a fost probabil unul dintre cei mai inteligenți oameni ai vremii lui și până în vremea de astăzi e socotit unul dintre cei mai inteligenți oameni și un geniu academic. Când el a elaborat teoria relativității, au fost doar vreo 8 oameni pe pământ care au putut să o înțeleagă atunci. Când citești despre el în enciclopedie, despre matematica lui, fizica lui, ești fascinat. Dar când citești despre viața lui particular, de viața lui de familie, cum a fost Albert Einstein ca soț? Păi a fost foarte neînțelept. A fost căsătorit odată, a divorțat, a fost căsătorit a doua oară, n-a fost noroc prima dată, deci să mai fie a doua oară, n-a fost nici a doua oară. Niciunul dintre noi n-am vrea o căsătorie ca și căsătoria lui Albert Einstein. Deși, când auzim de Einstein, numele parcă e sinonim cu geniu. A fi înțelept nu înseamnă neapărat a fi un geniu. Poți să fii un geniu și să nu fii înțelept. Dau un alt exemplu. Fostul președinte Bill Clinton s-a născut într-un sătuc și a trăit într-un sătuc, că eu am fost cu mine doar cu 2 ani în Hope și am văzut casa în care a crescut. El o casă foarte modestă, s-a născut din popor, de jos, a mers la școală, a învățat, a luat note bune, a fost ambițios, a făcut facultatea la Yale, a fost la Oxford. Cam așa a fost și președintele Americii. Nu președintele de complex sau de CAP, sau președintele Statelor Unite ale Americii. Inteligent, cu simț politic. Când îl auzeai vorbind, știai că a fost la școala biblică. Dar a fost el un om înțelept? Câte soții ar vrea un soț ca fostul președinte Bill Clinton? Nu mă refer de înalt. Nu prea multe femei ar vrea un soț ca Bill Clinton. Ba Jennifer, ba Mary, ba nu știu cine, totdeauna cineva e pe locul întâi și nevasta e pe locul doi. Și totdeauna e scandal, și totdeauna e rușine și... Un om foarte inteligent, foarte educat, foarte școlat, foarte deștept, cu tot felul de diplome, a fost și la Oxford la școală, dar neînțelept, asta este, neînțelept. Oamenii mari pot să fie mari în neînțelepciunea lor. Vezi, înțelepciunea nu are pur și simplu de a face cu ani de școală. Școala ne poleiește, ne lustruiește, ajută la ceva, e bună. N-avea o profesie, n-avea o carieră, dar poți să fii foarte mare, foarte sus, să fii cineva și să fii așa de neînțelept. Apoi vă spun chiar în lucruri practice. Nu întotdeauna înțelepciunea este ceea ce credem noi. Cineva știe toate formulele din chimie. Cineva e în stare să mulțească numere de 4 cifre între ele, așa din cap, cu o mare viteză. Și vezi uneori la televizor oameni din aceștia care au așa o memorie patologică, ieșită din comun. Este de numere de 4-5 cifre, nu? 1237 înmulțit cu 2781. Pac, spune răspunsul. Și tu, ca matematician sau profesor, te simți umilit. Acelui om, în stare de așa capacitate, îi dai apoi o problemă de clasa 4, cu fracții. Că Ionel are o portocală și o jumătate de portocală și Marioara are 2 portocale și 3 sferturi de portocale și cât au împreună toți. Și omul acela nu e în stare să facă problema aceea. Asta nu se mai spune la televizor. Dar așa este. Omul acela are o memorie ieșită din comun, mulțește de ordinul milioanelor, așa în secunde, și omul acela se va încurca dacă îl vei întreba că o portocală și jumătate, cu 2 portocale și 3 sferturi de portocale, câte portocale și câte sferturi sunt, ca bă. Nu vreau să insist prea mult la acesta, că nu asta, nu e și centrul de greutate al predicii. Vreau numai să înțelegem toți și să acceptăm toți că e o distinție, că nu-i tot una, înțelepciunea cu deșteptăciunea, cu învățătura, cu educația, cu a fi școlar. Se vorbește despre Newton, care este oarecum părintele fizicii clasice și în matematică, împreună cu Leibniz, părintele calculului, a analitic, toți studenții care au luat calculul ăsta aici, știu, Newton, Newton. Dar Newton a fost foarte inteligent. A fost și neînțelept, dar n-am să vă pot să seama toată viața lui, dar a făcut și prostii. Prostii mari, care i-a afectat caracterul. Se vorbește despre el, de pildă, că așa de inteligent cât a fost el, că nimeni nu pricepea, sau aproape nimeni nu știa atunci tot ce spunea el, într-o zi își făcea o cușcă pentru pisici. Ama Newton nu ținea pisicile în casă, le ținea undeva în o gradă. Astăzi au venit și pisicile în casă, dar nu de pisici vorbim. Și în timp ce tăia el acolo, avea plăcerea să lucre și el cu mâinile lui, pentru că avea o pisică mai mare și o pisică mai mică, el s-a gândit că are nevoie de două uși la cușcă. O ușă pentru pisica mare și o ușă pentru pisica mică. Tocmai terminase ușa mare și era aproape de final la ușa cea mică. Trebuie să două cercuri în frontonul acestei căsuțe de pisici. Și vecinul vine și îl vizitează. Vecinul era un dulgher sau un om de rând care nu știa să scrie nici numele, se uită și zice: profesore, frumoasă cușcă ai făcut. Și Newton se simte bine când e apreciat. Și eu, de pildă, dacă cineva îmi spune: ai avut o predică bună, frate Levi. Nu-i big deal, eu predic de 21 de ani. Dar se întâmplă să cânt, să mai cânta bine, să mai cânta fals, avanzat, man. E ceva deosebit. Și Nero a fost bucuros să fie apreciat ca artist. Și Newton, ca un profesor au acest defect profesional, să tot se explice. Predicatorii să tot predice. De-aia, de exemplu, cu fratele Levi. Și după ce pleci la biserică, dacă te duci cu el miercuri, ai două neșanse. Să-ți tot predice, să-ți tot explice. Și Newton începe și spune: băi, uite, am o pisică mare și am o pisică mică. Și am făcut o ușă mare pentru pisica mare, am făcut o ușă mică pentru pisica mică. Înțelegi? La care omul spune: eu înțeleg. Dar dumneatale, înțelegi că ușa mare era destul, că pisica mică trecea prin ușa mare. Și Newton spune: asta nu m-am gândit. Oamenii cei mai înțelepți, să fie clar, cei mai înțelepți oameni sunt în stare să omită lucruri neesențiale și niciodată nu este cineva care mai deștept ca toți. Vreau să venim și să vedem că înțelepciunea are de-a face cu viața noastră. Dacă cineva îi înțelept, se vede și se cunoaște după rezultatele din viața lui. Nu după câte teorii știe el să spună, nu după faptul că știe numele tuturor filozofilor, când au trăit, când au murit, toate formulele din matematică, din trigonometrie, din chimie. Nu. Poate cineva să știe că formula gazului metan e carbon hidrogen 4. Și ce-i cu asta? Și poate să știe toate formulele din chimie și să nu fie înțelept. Vom vedea imediat, din cuvânt, înțelepciunea produce niște roade în viața omului. Și după roadele din viața lui, el poate fi judecat ca înțelept sau neînțelept, sau ca prost, sau ca nebun. Întâi însă, foarte telegrafic, din versetele 4 și 5, să vedem care sunt destinatarii sau beneficiarii acestei cărți, proverbe. Aici se spune așa: ca să dea celor neîncercați, agerime de minte, tânărului să-i dea cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Și cel priceput și va căpăta iscusință. E vorba de patru persoane aici. Cel neîncercat sau cei neîncercați, tânărul sau tinerii, înțeleptul și priceputul. Poți să le iei la singular sau la plural. Acum, cei tineri, clar, cine sunt cei tineri? Asta e simplu și nu e așa de simplu, până când ești tânăr. Până când e bine să fii tânăr. Că în engleză există o expresie despre cineva care se poartă un pic așa și nu știe ceva într-un domeniu și zice: he's so green. Adică e așa de verde, dar nu verde pe din afară, adică pe dinăuntru. Nu-i copt, ca un măr. Până e verde înseamnă că nu-i copt. Dar în fine, cei neîncercați sunt înaintea tinerilor. Probabil că ăștia sunt copiii. Până la 10 ani, până la 11 ani, până la 12 ani, până la 14 ani, nu ne interesează chiar să tragem o linie, dar copiii sunt cei neîncercați. Apoi vin tinerii care iau viața în piept, se duc la școală, se duc la college, iau un job, ies în lume, Așa sunt tinerii. Înțelepții sunt oamenii care au trecut un picus prin viață. S-au bătut de una și de alta. I-a suflat vântul vieții. Valurile vieții și furtunile vieții, ăștia sunt înțelepți. Și pricepuți sunt oamenii care au trecut un pic prin școala vieții, se spune în România, prin facultatea vieții. Când suntem copii și tineri, de obicei credem că părinții noștri nu sunt așa deștepți ca noi. Și că noi știm mai multe ca ei. Ca apoi, după ce devenim și noi mai încercați, după ce devenim mai pricepuți, mai înțelepți, să ne dăm seama că pe strada pe care am gândit că numai noi am umblat, părinții noștri au umblat înaintea noastră. De pildă, băieții și fetele când ajung de se îndrăgostesc. E și bine că e așa, vă spun, e fascinant că e așa. Când te îndrăgostești, nici nu mai contează toată lumea, numai fata pe care tu te-ai îndrăgostit și numai băiatul. Și ți se pare că toată lumea ești tu și ea. Este treabă că mama ta a trecut pe acolo. Dacă tu te duci prin parc de mână și ți se pare că fantastic, tu ești centrul New York-ului și ți-a dat o floare Ionel sau ți-a zâmbit Marioara sau te-a tras cu ochiul și nu mai poți să-ți reglezi tensiunea, stai cu minte că bunica ta și bunicul tău de mult au trecut pe acolo. Au fost altfel probabil, dar în esență lucrurile au fost la fel. Trebuie de multe ori să trecem prin viață ca să privim apoi în urmă și să avem o înțelegere că n-am fost noi neapărat cei mai deștepți sau că am fost noi așa de unici. Aș vrea însă să subliniez că poate că nu sunt patru categorii distincte, poate că e, mai degrabă, avem aici patru faze. Aceeași persoană poate fi neîncercat, devine un tânăr, devine un înțelept și devine un priceput. Dar ceea ce spune cuvântul este că ori în ce fază a vieții te-ai găsi, fie copilărie, fie tinerețe, fie vârstă adultă, fie au argintul bătrâneții, această carte ți este de folos. Ai nevoie de această carte. De aici înveți cum să fii un copil, un fiu, o fică, o domnișoară. De aici înveți cum să fii un tânăr, un bărbat adult, un om responsabil. În orice vârstă te-ai găsi, această carte îți este de folos. De aia eu așa aș vrea să fiți voi de curioși de acum încolo și de dornici să citiți această carte, că până duminică să-mi spuneți, când dau mâna cu voi duminică, frate, am citit toată cartea. Această carte să o citești de multe ori, eu am citit de zeci de ori în viața mea și e tot nouă și e tot proaspătă. Zilele trecute cineva mi-a zis, frate, ar trebui când se termină predica duminică să ne dai un extemporal. Să vezi dumneavoastră care au ascultat și care nu au ascultat. Well, asta ar fi un test de memorie. Nu asta contează cât am putea scrie pe hârtie din ce am auzit. Că poate după ce se termină predica putem pune pe hârtie tot ce a fost rău. Frate păstor, trebuia să spui aia și aia și să nu spui aia și aia. Testul real al predicii și al ascultării cuvântului este luni, marți, miercuri, joi și așa mai departe. Cât punem noi în aplicare din ce învățăm? Testul e un test practic. Predica se verifică printr-o lucrare practică. Nu e mare lucru ca ascultătorii să memoreze mult din predică și să spună, cam an, uite, așa a zis păstorul, așa a explicat predicatorul. Dar la ce e bun? Dacă nu pun apoi în practică. Aș vrea acum să apelăm foarte scurt la Iacov, la capitolul 3. E vorba aici de patru versete, Iacov 3, 13 cu 17, unde biblic vorbind se face foarte clară distinția între ce înseamnă înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și ce înseamnă o inteligență sau chiar o înțelepciune, că uneori aproape nu poți face distinție între înțelepciune sau pricepere, sunt aproape sinonime. Și aș vrea să vedem că aici e vorba de două înțelepciuni care sunt diferite prin originea lor și prin roadele lor mai ales. Cine, Iacov 3, 13 la 17, cine dintre voi este înțelept și priceput? E o întrebare. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Observați că înțelepciunea aici nu e asociată nici cu o diplomă, nici cu câte cunoștințe ai înmagazinat, ci asociată cu purtarea lui bună sau good behavior, good conduct. Deci, un om poate fi socotit înțelept dacă se vede înțelepciunea din purtarea lui bună. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Un om poate fi, deci, studiat, judecat, cântărit, dacă e înțelept sau nu e înțelept, dacă e înțelept sau dacă e prost sau dacă e nebun, după purtarea lui. O purtare bună, o purtare frumoasă, decentă, cu bun simț, cu respect față de oameni, cu respect și frică de Dumnezeu, dovedește că persoana care se poartă așa are înțelepciuni. Cine se poartă altfel, nu contează ce digriuri are, nici ce servicii are, nici câte milioane face, nici că e la televizor toată ziua, că toți zănaticii sunt la televizor. N-are înțelepciuni. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar, dacă aveți în inima voastră pismă amară, pismă amară înseamnă invidie, dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, veți vedea în Biblie că întotdeauna pisma sau invidia se asociază natural cu duhul de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Dragii mei, deci există o înțelepciune, să o numim, tot așa spune și Iacov, există o anume înțelepciune care nu vine de sus, nu vine de la Dumnezeu, care este pământească, este firească, carnală și, Doamne ferește, drăcească. Ne gândim la oameni din aceștia, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Nicolae Ceaușescu, temă de casă, mai gândiți-vă și la alții. Cum îl cheamă pe ăsta din Irak? Hussein. Să fie clar, în politică, omul care ajunge și pune mâna pe conducere, trebuie că e înțelept în felul lui. Oamenii vorbeau în România de Nicolae Ceaușescu și spuneau, ăsta e prost. Proști am fost noi, 20 de milioane de români. El și cu cei care au fost oarecum deștepți că au ajuns acolo și au pus mâna pe putere și au călărit toată națiunea. Dar vedeți că există o înțelepciune, deci, care nu vine de sus, care e pământească, firească, drăcească, care produce război, care produce răutate, care aduce blestem, care aduce moarte. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este turburare și tot felul de fapte rele. Când cineva produce fapte rele, trăiește o viață rea, nu contează câtă instruire are. Poate să fie șef de facultate, de academie. El nu e înțelept. Cel puțin nu are o înțelepciune dumnezeiască, pentru că viața lui produce fapte rele. Uitați-vă cum e descrisă și definită însă înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Și aici este primul indiciu după care omul înțelept poate fi identificat. Cine trăiește o viață de curățenie este un om înțelept. Când Mildura lucra la MedLife, am stat la de vorbă cu managerul agenției noastre acolo și el vorbea de unul din șefii de dinainte de la MedLife, una dintre cele mai mari companii de asigurări din America. Un om într-o poziție foarte, foarte înaltă și un om și foarte bogat de altfel, dar din ce s-a povestit despre el, acest general manager, am înțeles cam așa câteva lucruri a spus. Omul acesta, zice, avea o familie foarte frumoasă, zice. Avea vreo 5-6 copii. Avea, zice, family values, moral values, zice, avea omul ăsta, acest director, valori morale și valori familiare. Și mi-a rămas așa în minte, zice, și era un om foarte religios. N-a fost cazul discuției să-l întreb ce religie a fost, la ce biserică a mers, dar era un om foarte religios, zice. Era un bun businessman și compania a mers foarte sus în anii când a condus el. Dar l-a descris apoi pe el personal, zice, avea o familie, era un om de familie, era un om religios, era credincios, zice, când te duceai la el, ajuta pe oameni. Ăsta e omul înțelept. Poate să fie acolo sus, în vârful piramidei, poate fie președinte de țară, de parlament, Poate fi însă un fierar, un lăcătuș, un om care lucrează la sanitation. Nu contează. O viață curată, înțelepciunea care vine de sus, este întâi curată. Păi voi credeți că cineva care face 10 milioane, care e o mare vedetă, și după aceea, auzi că din casa drogurilor nu mai poate să-ți practice nici profesia? A fost un jucător aici la... Eu nu sunt foarte expert, dar poate că unora vă spune numele de Daryl Strawberry ceva. Daryl Strawberry a jucat cum jucam noi oina în România. Asta e jocul. Să știți că nu glumesc, dacă veți consulta anumite enciclopedii, veți vedea că până la urmă originea nu e din America. Și noi suntem trecuți cu oina noastră ca niște precursori ai baseballului. Și făceam milioane. Dar degeaba, nu milioane te fac înțelept. A ajuns să consume droguri, din curiozitate, din imitație, nu știe, nici nu știe, nu le interesează. A fost pus afară, a fost băgat la închisoare de câteva ori, a mers în Florida, s-a supus la un program de reabilitare, a fost arestat de 2-3 ori, că n-a putut să mai controleze și s-a dus. Și faimă și popularitate, nu a fost dat nici în echipă, nici bani, nimic n-a mai fost. De ce? Că n-a fost înțelepciune. Că înțelepciunea îi spune sportivului, stai departe de țigară, stai departe de băutură, fugi de droguri, nu trebuie să fii religios, numai înțelept, un sportiv înțelept, care face o profesie și o carieră din sportul acesta, el știe să ferească. Nu contează, vezi, poți să faci milioane. Și dacă nu ești înțelept, le poți și pierde. Înțelepciunea deci se verifică prin curățenie. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică. Un om mare de minte nu e un om înțelept. Un om care se ceartă toată ziua cu toată lumea și numai el are dreptate, nu e un om înțelept. Înțelepciunea este pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune. Știți cum se poate pune într-un cuvânt plină de îndurare și roduri bune? Plină de bunătate. Oamenii înțelepți sunt oameni buni. Oamenii proști sunt răi sau oamenii răi sunt proști. Prostia merge cu răutatea. Nebunia merge cu răutatea. Înțelepciunea face casă bună cu bunătatea. De-aia când vezi oameni buni, să știi că oamenii ăia sunt și înțelepți. Ăia sensibili la nevoile altora, la durerile altora. Bunătatea este un indiciu de înțelepciune. De aceea vedeți că cine e bun, nu numai că are farmec, dar are și înțelepciune. Fără părtinire, nefățarnic. Ce frumos e descris aici înțelepciunea. Deci înțelepciunea se judecă după originea ei, vine de sus sau de jos, de la Dumnezeu sau de la diavolul, și prin roadele ei. Și mai ales prin roade. E de negreșit. În capitolul 2, versetele 1 la 4, în doar 4 versete, dacă vă uitați, este de 7 ori cuvântul dacă. Dacă, dacă. Așa începe fiecare verset. Și în ultimul verset, versetul 4, este o exprimare eliptică, zice dacă și, aproape că înseamnă că dacă e a 8-a oară, dar de 7 ori e scris. Aici, de fapt, se vorbește, prin această repetare a cuvântului dacă, că există niște condiții ca să ai parte de binecuvântările înțelepciunii. De altfel, să știți, cele mai multe din binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționate. Noi citim în Biblie și găsim promisiuni. Dumnezeu promite așa, promite așa, că ne binecuvintează, că ne însoțește, că ne păzește, că ne înconjoară cu paza Lui și când colo nu face nimic din asta. Și apoi noi mai și comentăm și murmurăm că nu suntem înțelepți. Ne grăbim. Avem ignișenul foarte puternic. Come on, Dumnezeu promite, iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Și noi cu mine. Păi noi cu tine, nici cu mine. Păi de ce? Că nu suntem noi cu El. Orice sau aproape orice binecuvântare, veți vedea că are o cerință. Dumnezeu spune, da, am să fac așa dacă tu vei face așa. Sau dacă tu o să faci așa, eu am să fac așa. O binecuvântare e un contract. De o parte Dumnezeu se obligă și așteaptă să te obligi și tu. Un legământ, cum am învățat la școala biblică, are două părți. Dumnezeu își onorează partea Lui dacă te onorești tu partea ta. Dar de cele mai multe ori noi nu ne onorăm partea noastră. Și atunci noi îi reproșăm lui Dumnezeu: Doamne, dar Tu ai promis că îmi dai job. Doamne, ai promis că vei fi cu mine nu numai la biserică, vei fi cu mine... Da, da, Tu te-ai dus fără mine. Cum era să fiu cu tine, Levi, dacă eu mă duc duminică de 9 la 12 la biserică și Tu te duci bowling, să dai cu Bila în pionieră, nu? Dar dau un exemplu. Nu spun că cei care sunt la biserică astăzi la bowling. Poate că-s la... la altul, cu bățul, șutul, nu dai cu bilele la mai mici, pe masă. Sau pur și simplu să audă rândunelele cum cântă, I don't know pe unde. Și Domnul ar trebui să fie cu ei. Nu! Că Domnul zice, băi, când se adune doi sau trei numele Meu, Eu mă duc acolo. Domnul vine aici la ora de rugăciune. Și dacă noi suntem aici cu El, El e cu noi. Vedeți voi, binecuvântările care sunt în Biblie sunt condiționate. Și aici cuvântul spune așa, de 7 sau de 8 ori, dacă vei primi cuvintele Mele. Vă rog să vă uitați în Proverbe 2:1-4. Dacă vei primi cuvintele Mele, dacă nu le primești, nimic din ce spun cuvintele n-au valoare pentru tine, nu ți se aplică ție. Dacă vei păstra cu tine învățăturile Mele. O, Tu asculți predica. Fantastic, ce bine a predicat fratele Levi, drăguțul de el. Extraordinar, am primit cuvântul. Da, da, după masă nu mai știi nimic. Sau luni când e vorba să aplici ceva din cuvântul explicat sau predicat, tu nu-l păstrezi. Tu te duci tot după metoda ta. Dacă vei păstra cu tine învățăturile Mele, vei lua aminte la înțelepciune. Când te uiți la un show care îți place la televizor, la un film, ești numai ochi și urechi. Dai sonorul mai tare, le spui la copii să tacă. Ei aminte, nu că s-ar întâmpla ceva dacă n-ai ști tu ce se întâmplă acolo cu nu știu cine. Dar ți-e drag, îți vei pleca inima la pricepere, dacă îți vei pleca inima la pricepere, deci dacă vei iubi, dacă vei cere înțelepciune. Tot Iacov spune că dacă lipsește cuiva înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu și s-o ceară cu credință, stăruitor. Dar într-o predică explicam că asta e rugăciunea care niciodată nu am auzit în biserică. Nu numai aici, nici în România, nicăieri. Oamenii se roagă pentru pâine, pentru ploaie, pentru bani, pentru case, pentru tot ce vrei, dar pentru înțelepciune. Și eu știu de ce nu se roagă, că de-aia nu rog nici eu, cel puțin în biserică. Dacă eu vin și mă rog și, Doamne, Te rog frumos să-mi dai înțelepciune, asta implicit înseamnă cu recunoașterea prostiei. Vezi pe la fratele Levi, de-aia tot se roagă el, Doamne, dă-mi înțelepciune, că el știe că nu are înțelepciune. Ce se caută acolo la ambon? Ne învață pe noi, el care... Noi suntem foarte interesanți. Că noi când ne rugăm, nu ne gândim numai la Dumnezeu și la ce avem nevoie noi. Ne gândim la frate Daniel, la Cristi. Ce gândește Cristi dacă eu mă rog așa? Dar nici nu contează. Probabil că el o să zică, amin, da, Doamne, dai și lui și dă-mi și mie. Mai mult dă-mi mie decât îi da lui. Dar adevărul este că rugăciunea cea mai rară în biserică este rugăciunea pentru înțelepciune. Dragii mei, eu nu spun că am neapărat de duminică seara numai rugăciunea asta să fie, dar măcar dacă lipsește în biserică cu cocetare, să ne rugăm acasă. Așa cum ne rugăm pentru pâine, pentru apă, pentru bani, pentru sănătate, să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune. În fiecare minut din viață avem nevoie de înțelepciune. Luăm tot felul de decizii care, dacă nu sunt înțelepte, să știi, ne pot costa foarte mult. Dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, dacă vei umbla după ea ca după comoară, atunci, numai atunci, sunt vreo 7-8 condiții, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Versetele 7, 8 și 9, nu le mai citesc, ele prezintă consecințele sau binecuvântările care decurg din faptul că cel înțelept și credincios are înțelepciunea care vine de sus. Aș vrea să ne uităm în încheiere la câteva lucruri, sunt mult mai multe în toată cartea, dar din capitolul acesta al doilea, câteva lucruri care înțelepciunea le face în viața noastră, de care ne scapă, de care ne protejează, de necazuri de care ne ferește. În versetul 12 se spune că Începe cu versetul 10. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Și apoi în versetul 12 se spune, ca să te scape de calea cea rea. Înțelepciunea te păzește de calea cea rea. Ce înseamnă oare calea cea rea? Well, în New York aproape toate căile sunt rele. Dai într-o gură de canal, dai într-o groapă, nu se referă la drum. Calea cea rea este ceea ce americanii numesc lifestyle. Noi suntem ispitiți din toate părțile să adoptăm un fel de viață păcătos. Televizorul, radio, presa, prietenii, colegii, lumea din jurul nostru, ei exercită asupra noastră o presiune să pășim pe calea rea, adică să trăim cum trăiesc ei. S-a dovedit de pildă că tinerii la școală, adolescenții, încep să fumeze, să consume băuturi alcoolice sau să încerce droguri, nu din curiozitate, în primul rând, sau din dorință, sau din garanția că aia e ceva grozav, ci sub presiunea anturajului, cum sociologii numesc asta, peer pressure. Tinerii spun, ce mă, tu nu ești bărbat, ia-și o sigară, să vezi. Și de la pasul ăla pe calea rea, se ajunge să fii înrobit, să ajungi addicted, să fii împătimit și urmează zeci de ani în care omul nu se poate elibera de fumat și ajunge să aibă un cancer la plămâni sau un cancer la gât și ajunge de multe ori pentru că a pornit pe calea rea, să moară. Înțelepciunea te scapă de calea cea rea. Știi, păcatul poate fi foarte apetisant. Păcatul are anumite lucruri care atrag. Sunt plăceri de o clipă. Amărăciunea păcatului este de durată. Înțelepciunea lui Dumnezeu te scapă de calea cea rea. Well, asta înseamnă multe lucruri. Calea cea rea astăzi, de pildă în America, este libertinismul sau libertinajul sexual. Tinerii și tinerile în școli, pretutindeni, sunt învățați să-și trăiască viața de câte vreme, este trupul tău, faci ce vrei, răspunzi, credeți ori nu, spuneam într-o predică și vă repet că așa este. Stiloul sau radiere poate nu dăm copiilor la școală, dar ofisul unde primesc gratis mijloace anticoncepționale există în fiecare liceu din Statele Unite și din New York, mă refer public school. E obligatoriu, trebuie să fie așa. Pentru că există niște minți stricate, cu înțelepciune drăcească, care conduc și care împing oamenii pe calea cea rea. Când se trezesc apoi tinerii, e uneori prea târziu. Când vezi în liceu tinere care trebuie să renunțe la școală, că au rămas însărcinate, băieți sau fete care au ajuns să aibă AIDS și așteaptă să moară, pentru că n-au avut înțelepciunea să nu pășească pe calea cea rea. Înțelepciunea te scapă de calea cea rea. Calea cea rea înseamnă foarte multe lucruri. Apoi, ca să te scape de omul care ține cuvântări stricate. Cei mai mulți dintre oameni au așa, și fiecare dintre noi, până ne-am copt un pic, am avut așa un instinct de turmă ca oile. Dacă ai auzit pe cineva că vorbește foarte strălucit, foarte lustruit, ai rămas ca, cum se zice, ca la dentist. Și de multe ori, oamenii care sunt foarte străluciți în cuvântările lor, atrag mulțimea. Un artist, o artistă, Madonna, eu știu cine, Jerry Springer, atrag. Dar dacă ești înțelept și ai înțelepciunea lui Dumnezeu și te rogi pentru ea, asta te ferește de omul care ține cuvântări stricate, care îndeamnă la păcat, la libertinism. Te gândești la consecințe, te gândești la ce urmează. Well, spun, toți cancele spun astăzi, dacă o fată merge la un cancel într-o școală și îi spune problemele ei de tinerețe, de pubertate, el va spune, it's ok, e în regulă, că așa a învățat și el, de altul, tot cu cuvântări stricate. Eu când le spun de multe ori băieților și fetelor, zic, măi, știi cum e tinerețea? Ca cea mai bună gumă de mestecat. Cu flavor de oranj, de portocale, de ce vrei, de căpșuni. Când o vezi, o vrei. Dacă o mestecă altul, păi nu mai vrei. Dacă îți risipești tinerețea, frumusețea ta de fată, de fecioară, de băiat, nu te mai vrea nimeni după aceea. Chiar dacă oamenii zic, nu contează. Directoarea juntei la noi la școală a făcut un coverage pentru o profesoară care lipsea și, mă rog, probabil n-a avut chef de matematică, le-a dat un fel de test și i-a întrebat pe copii, clasa 10-a 11-a, ce caracteristici ați vrea voi să aibă persoana cu care vă veți căsători? Logodnicul sau logodnica voastră? Clasa 10-a 11-a, încă verzi copiii. Și au scris unii alta, alta și a rămas mirată și ne-a împărtășit și nouă în cancelarie. Mai zice, nu au scris cum credeam, că frumusețe numai, că sexy să fie, că așa. Cei mai mulți băieți, zice, au pus number one la lista lor de preferințe. Ce așteaptă ei de la viitoarea lor soție? To be clean. Acum, directoarea nu prea înțelegea jargonul copiilor. Cum adică, măi, clean? În America toată lumea face shower, toată lumea se spală, parfumuri, șampoane. A, nu, miscat, nu așa. Clean, să nu consume droguri, să nu fie addicted la alcool sau la tutun și mai ales la droguri. Numărul 1. O, dar atunci când cineva zice, hai un pic să-l luăm amândoi, să mirosim, nu știu ce. Fraților, noi ăștia mai bătrâni veniți din România, noi știi cum trăim în New York? Ca în incubator. Noi trăim ca într-o seră, ca într-o grădină. Nu... Voi n-aveți habar de lumea în care merg copiii voștri afară. Frate, târziu nu o să se supere dacă îl citesc acum, când într-o zi îmi spune, frate, am fost la Stuyvesant. Oi, de mine, frate, am fost speriat. Ei, frate, zic, stai că nu e rău. Altundeva și mai rău. În școli unde nivelul academic e foarte înalt, nivelul moral poate să fie enorm de scăzut. Și de aceea, noi și tinerii noștri și copiii noștri au nevoie de înțelepciune ca să-i scape de oamenii care țin cuvântări stricate. Apoi în versetul 13, ca să te scape de cei ce părăsesc cărările adevărului, ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul. Auziți mereu la televizor de gangs, tot felul de găști, zicem că numai în filme, nu e așa. În fiecare școală sunt ganguri. Unele, într-adevăr, periculoase, foarte periculoase, care se ocupă poliția, poliția se ocupă de ei numai când ajung la pistoale și la probleme din astea. Dar până acolo există. Toți se îmbracă într-un fel, toți fac toate prostiile. Zilele trecute a fost la televizor, la news, o știre care m-a frapat. Comentatorul vorbea despre faptul că în Long Island, într-o localitate de altfel foarte decentă, așa middle class, grupuri de tineri între 13 și 15 ani, băieți și fete, au intrat în niște biserici, a fost o biserică catolică, și au vandalizat biserica aceea, între care au dărâmat și au rupt în bucăți statuia Sfintei Maria, statuia Fecioarei Maria. Acum, noi nu ne închinăm Fecioarei Maria. Dacă nu a fost vorba de închinare, pentru că Fecioarea Maria stă ca un simbol de puritate. Clar? La 13-15 ani, tinerii ăștia nu pot suporta un simbol de puritate, Domnule. Stai seama ce e în inima lor. Intră în biserică, forțează și în biserică, dărâmă și pe acolo, fac toate minunile și apoi pictează cu spray-uri și cu tot felul de vopsele, tot felul de însemne, printre care și svastica și nu știu ce. Comentatorul se leagă de faptul că tinerii ăștia care au pus svastica și hate symbol și așa mai departe, dar în timp ce camera a trecut pe zidul bisericii, au fost acolo câteva inscripții. Am putut să citesc una din ele, comentatorul nu s-a referit, orică he missed the point, orică s-a ferit. Scria, I love Satan. Satan is my lover. Aste două le-am putut citi. Și am zis, oare de ce nu știe comentatorul nimic de asta? Băieți și fete, între 13 și 15 ani, care vandalizează o biserică, care distrug simbolul de puritate, nu statuia Sfintei Maria, și care scriu acolo cu mâna lor, că am învățat să scrie, că sunt deștepți, că nu sunt înțelepți, că sunt proști și nebuni, eu îl iubesc pe Satana. Satan is my lover. Adică, diavolul e iubitul meu. Voi vă dați seama? Satanismul în inima copiilor? De ce? Pentru că în casa lor n-a fost poate înțelepciunea care vine de sus. Că mama și tata n-au avut înțelepciunea. Oh, au avut business, au făcut carieră și au putut cumpăra casă în Long Island. Come on, cu driveway, cu... să what? Și ce-i cu asta? Și la ce-i bună? Și casa și mașina și piscina și drive-ul. Dar copilul tău la 13-15 ani îl iubește pe satana și face asemenea lucruri pentru care, bineînțeles, că va fi pus unde trebuie pus și va fi tratat cum trebuie tratat chiar și în America. Nu vă închipuiți că chiar numai se uite la televizor acolo. Astea sunt... Ok. Ultimul. Nu ultimul, din versetul din capitolul 2. Ca să te scape și de nevasta altuia. De străină care întrebuințează vorbe ademenitoare. Aici e vorba. Vorbele ademenitoare, într-un cuvânt, înseamnă flirt. Flirtul, cochetăria, apoi vine flirtul, este când femeia așa, tot timpul e foarte zâmbeață, glumează, trage cu ochiul, se mișcă, se învârte, se rotește, se răsucește, ca să atragă atenția bărbatului. Se îmbracă, nu ca să fie îmbrăcată, ci ca să se expună sexualitatea, să scoată mijlocul în relief, piciorul, pieptul, rochia ori scurtă, ori lungă, ori strântă, ori crăpată. Și apoi felul cum vorbește, cum se piaptere, cum clipește din nou, cum îți spune, da, să te seducă. Să te facă ca tu, ca bărbat, ca mascul, să fii atras pe ea și să dorești să întreții o relație cu ea, o legătură cu ea. Și să fie foarte clar, din punct de vedere organic, anatomic, toți bărbații sunt la fel și sfinții și păcătoși. Bărbații, grupă sanguină, sistem muscular, sistem nervos, oase, tot. E în minte și în suflet, e altceva, e înțelepciunea care vine de sus. Omul înțelept și femeia înțeleaptă, care au înțelepciunea care vine de sus, sunt feriți prin înțelepciunea lui Dumnezeu de adulter, de infidelitate conjugală. Bărbatul care își înșală nevasta nu-i înțelept. O, poate lumea zice că e înțelept. Femeia care își înșală soțul nu e o femeie înțeleaptă, e o femeie nebună. Știți cum e numit la vreo două capitole mai târziu? Vom predica altă dată de aici. Cel care se duce la o femeie din aceasta care nu-i serioasă cu viața ei și cu legământul ei și trăiește cu ea, bou e numit în Biblie. Și e descris bărbatul acela tânăr care merge după femeie din aceasta care n-are niciun Dumnezeu, că se duce după ea ca bou. Oamenii din lume spun, se duce că e handsome, are trecere. Nu, nu, Biblia spune că ești un prost. Aduceți-vă aminte și încheiem de Iosif. Iosif era tânăr. Era frumos. Era în Egipt. Era ca toți tinerii. Era sănătos. Și o femeie foarte frumoasă, nevasta lui Potifar, dregătorii în Egipt, pe vremea aceea, își cumpărau soțiile, practic. Și pe singurul credere la frumusețea, că nu o cumpăra nici să-i calce haine, nu o lua să-i calce haine, nici să-i facă mâncare, că avea slujitori cu sutele. Și Potifar trebuie că a avut o soție foarte frumoasă. Dar a fost o femeie stricată. O femeie fără înțelepciune. O femeie care trăia în regulă și își înșela soțul. Și într-o zi, pentru că ea a început să-l placă pe Iosif și să-l dorească să-l aibă, i-a propus. Noi gândim acum câteva mii de ani, femeile au fost foarte rușinoase și roșau una, două, caman, și femeile și bărbații au fost tot ca astăzi. Poate mai cu perdea, poate mai pe ascuns, dar natura umană de la căderea în păcat e tot căzută, până când e reînnoită prin nașterea din nou, la unii niciodată care nu se pocăiesc. Și femeia aceasta vine la Iosif. Acum eu nu vreau să elaborez, că e târziu. Nu vă închipuiți că a l-a chemat pe Iosif în cancelarea soțului ei. A stat pe scaun și a zis, Iosif, listen, asta vreau. Man, aveți un pic de... avea minte, nu? I-a vorbit, i-a clipocit din nou, chiar așa. Și pentru că nu că a fost Iosif prost, mai. Iosif a înțeles de prima dată unde bate doamna. Dar Iosif se temea de Dumnezeu. A fi evitat, întoarce încolo și iritată de faptul că tânărul nu vrea să priceapă, femeia i-a propus așa, blatant. Și Iosif spune, nu. Cum poți să fac un asemenea rău? De Dumnezeu, nu e vorba de tine. Nu e vorba nici de stăpân până la urmă. E vorba de Dumnezeu. Și cu înțelepciunea lui Dumnezeu spune nu. Dragul meu, uneori înțelepciunea lui Dumnezeu te face să iei acțiuni care te costă imediat. Ajunge la închisoare. Și stă acolo o vreme. Val, Dumnezeu poartă de grijă și acolo. Dar la urmă unde ajunge? Nu în casa lui Potifar, mult mai sus. Prim-ministru! Și dacă ne uităm și citim, el se ajunge să căsătorească cu fata marului preot al Egiptului. Probabil prima sau a doua domnișoară din regat, după fata lui Faraon, după fata comandantului armatei, el ajunge să căsătorească cu una dintre cele mai frumoase fete, din cea mai bună familie, să fie prim-ministru, că a avut înțelepciunea lui Dumnezeu, care i-a dat putere să spună nu. Și chiar dacă l-a costat, acum închipuiți-vă pe Iosif, că n-avea înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Iosif trăia cu Mrs. Potifar, one day, two days, three days, și într-o zi ajungea la urechile lui Potifar și Potifar îl trimitea și pe acasă. Și rușine și moarte. Păcatul aduce blestem. Înțelepciunea lui Dumnezeu se vede prin aceea că cel care crede în Dumnezeu trăiește o viață curată. Dragii mei, dacă mielul se murdărește un pic pe lăbuțe, știți cât e de supărat, se dă deoparte și se tot bate deolaltă, că e supărat. Pentru că drive-ul vieții lui e curățenie. Dar purcelul când dă de prima baltă, știți ce face? Și dă drumul ea și se întoarce și pe stânga și pe dreapta. Înțelepciunea lui Dumnezeu produce sfințenie. Înțelepciunea care vine de sus produce o viață de curățenie. Înțelepciunea lumească sau drăcească produce roade amare și produce păcat. Încheierea paragrafului și încheierea predicii este în versetul 20. Îl iau ca un verset de aur. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Dragii mei, de aceea, noi să umblăm pe calea oamenilor de bine și să ținem cărarea celor neprihăniți. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.